Sveiki, aš Edvinas Grauželis ir čia Aha momentai. Sveiki, šiandieną su jumis trečiame sezone sveikinuosi džiaugsmingai. Esu nusiteikęs smarkiai pakalbinti mūsų pašnekovą, su kuriuo planavom dar rugsėjį turėti pokalbį. O bet tačiau COVID-ulis smogė ir dabar lapkričio antroji pusėj pasigavau Paulių Nagį. Paulius Nagys yra Lupas Search, vienas iš įkūrėjų ir pradininkų. Ir kaip tik save taip apibūdino, kad yra tėvas, tai pradininkas tėvas irgi, šiaip tėvas šeimoje, vyras, keliautojas, pats save pristatė wannabe filosofas ir ištvirmės sporto entuziastas, kuris tyrinėja tame sporte save. Sveikas, Pauliu.
Labas.
Kaip tu laikais?
Gerai. Lengvai, šeštadieniškai. Gera diena labai.
Gera
pradžia.
Super. Tau anksti kėlėsi šiandien?
Ne, šiandien kėliausi pakankamai vėlai.
Pavydžiu tau.
jo. Tai labai retas atvejis, bet šį kartą gan vėlokai.
Okay. Tai griebkim iš karto tą jauti žargų, taip sakant, ir lendam į tavo istoriją. Lupas Search. Kas yra Lupas Search? Ką tavo įmonė daro, kad klausytojas išgirstų ir suvoktų?
Jeigu čia galima arba labai trumpai, arba labai ilgai. Dar viduriuką stengiuosi suprasti, kaip paaiškinti, bet jeigu trumpai, tai yra e-prekybos vidinė paieška. Kiekviena e-prekybos sistema turi paieškos lauką, pas vienus veikia gerai, pas kitus prasčiau, pas kitus vidutiniškai. Tai mes padedame e-prekybos verslams sutvarkyti tą dalį, kad jinai veiktų puikiai ir monetizuotų, uždirbtų iš to srauto daug didesnės pajamas, negu turi iki šiol. Tai čia būtų toksai trumpas pristatymas.
Trumpas, okay.
O ilgas pristatymas, tai gal tik tai toksai intro į ilgą pristatymą, kad mes dažnai paiešką suprantam pagal savo įpročius, ar ne, mes visi naudojamės Google paiešką, ir ten yra tokios funkcijos, kurios jau ten, nežinau, 15 metų egzistuojančios autocorrect, autosuggest, did you mean that, ar ne? Tai labai dažnai žmonės, kai išgirsta, kad mes dirbam su paieška, na, jie įsivaizduoja, kad mes turbūt vat, bandom sukonfigūruoti tą paiešką, kad būtų autocorrectas, auto ten suggestas ir visi kiti dalykai. Bet iš tiesų tai yra turbūt pats stipriausias duomenų rinkimo įrankis e-prekybos sistemoje.
Ką turime į duomenų rinkimo?
Vartotojas ten palieka pėdsakus. Jisai realiai, nu, kaip yra atiduodamas atgalinis ryšys, ar ne, skaitmenoje. Tai gal kažkas ten į kokią atgalinio ryšio formą kažkokį parašė pasiūlymą, kad kažkokio asortimento trūksta, ar ne, ar dar kažkas. Bet iš tiesų kiekvieną sekundę, kiekvieną minutę, valandą yra be galo daug paieškų užklausų, iš kurių galima daryti tam tikrus verslo sprendimus, ar ne. Kaip pavyzdys, nežinau, kovo mėnesį kažkas pradeda ieškoti rūbų parduotuvėje maudymosi, nežinau, maudymosi kostiumėlį, ar ne. Niekas versle gal negalvoja kovą dar apie tai, bet atšilo oras, nu, va, ta anomalija, ar ne, ir žmogus pagal orą pradeda kažko tai ieškoti. Tai mes analizuojam tos duomenis.
Bet specifiniai parduotuviai?
Kiekviena parduotuvė specifinė su savo produkcija, su savo sezoniškumu, su savo problemomis arba iššūkiais, ir mes analizuojam tos duomenis, paduodam tam tikras ataskaitas, kad būtų galima verslui daryti tam tikras išvadas, ką būtų galima pakeisti asortimente. Kažkokio asortimento neranda. Va, tarkim, spalis, pradeda, matom tendenciją, pradeda žmonės knygynuose ieškoti advento kalendoriaus, o advento kalendoriaus dar nėra asortimente. Tai žmonės gali labai greitai suprasti, kur yra nepanaudot, kur yra prarastos galimybės ir kur jas galima užpildyti. Tai mes matome dar tai kaip labai didelį duomenų rinkimo kanalą, iš kurio verslas gali padaryti labai daug gerų sprendimų, kurie gali atnešti daug vertės ir vartotojui, ir pačiam verslui. Taip pat yra rekomendacijų tokie varikliai, kur paieška duoda tam tikrą indikaciją, ar ne, kuo žmogus domisi, ar ne, ir ką nusiperka, ir ką galima pasiūlyti dar. Tai tų subproduktų aplink paiešką yra išeities taškų yra labai daug, ten, nežinau, 10, tarkim, mes turim jų, tai paieška kaip yra įvesties laukas, ar ne, ten yra įvedami duomenys kiekvieno vartotojo, ko jis ieško, ko nori, ko klausia, ir tada, aišku, jisai turi gauti teisingą atsakymą, intenciją, ir tuo pačiu mes pradedam analizuoti ir suprasti, kaip pagerinti, ar ne, visą verslo logiką. Tarkim, vienas verslas pasakė, kad mums labai labai svarbi yra regioninė statistika, nes mes norim gerinti, jie ten turi virš 30 sandėlių, skirtingose miestuose, skirtingose valstybėse, ir jie nori gerinti sandėlio kokybę, sandėlio asortimento kokybę pagal tas duomenis, nes kiekvienas regionas skirtingas, ar ne, ir kiekvienas sandėlis skirtingas. Tai čia, lendant į tą B2B verslo dalį, galima nueiti labai labai giliai ir be galo įdomu išgirsti vis naujų ir naujų iššūkių, problemų, kurias verslas turi ir kurias galima išspręsti su tuo įrankiu. Tai jis toks yra daug gilesnis. Taip jisai kaip čia, pavadinimas iš savęs sako, kad tai yra paieška. Taip, tai yra e-prekybos portaluose esantis paieškos laukas, bet, sakyčiau, yra ledkalnio viršūnė viduje, po vandeniu yra be galo daug, daug funkcionalumo.
Nematomų funkcijų.
Jo, tokia gal iš gatvės esančiam žmogui,
taip.
Tai yra tik tai gal įvesties laukas, ar ne? O verslui tai gali būti be galo naudingas įrankis priimti sprendimus, nes kai tu fiziniai parduotuviai, tu pabendrauji su žmonėm, pamatai, kaip jie jaučiasi, ar ne, tu turi palėti sieną su žmogu, gali pasisveikinti, ar ne, o skaitmenoje truputėlį viskas yra tokiam kaip per stiklą ar per sieną. Tu,
gali piktą komentarą palikti.
Jo, gali.
Nieko pas jūs neįmanoma rasti.
Jo, bet labai mažai palieka tų komentarų, palyginus tiek, kiek žmonių ateina, ar didžioji dalis vis tiek jie, net jeigu ir nusivylę kažkuo, mūsų bent mentalitetas yra, nu, mes tikrai patilėsim, nueisim ir viskas to pasibaigs, o tai iš tiesų, o tų duomenų reikia, kad verslas to bulėtų.
Jo, ok, makes sense, labai makes sense. Tai LupaSearch yra, dabar apie pavadinimo prisikabinsiu, tai Lupa kaip padidinimo stiklas.
Taip, padidinimo stiklas, taip.
Padidinimo stiklas, ok.
Taip.
O kaip sugalvojat pavadinimą?
Tie pavadinimai, šiaip kolega sugalvoja pavadinimą, bet atsimenu tik tai, kad pačioj pradžioj turėjom tokį laikiną pavadinimą, kad kažkaip reikėjo vadinti, sakėm, kad kol neturim normalaus pavadinimo, nu kažkaip reikia, tai man atrodo, kažkas ten pavadino ieškučių ar kažkas tokio. Ir supratom, kad reikia, na,
kažką rimčiau.
Kažką, nu, kol pradžioje viduje mes šnekam apie tą objektą, kurį kūrėm. Tai yra toksai kaip ir vidinis juokelis. Bet paskui tu pradedi galvoti labai logiškai. Tai pirmas dalykas, mes suprantame, kad kai verslas yra statomas, ypač skaitmenoje, iš karto yra galvojama ne tik taip apie Lietuvos rinką, bet ir už jos ribų auditoriją, tai mes negalim vartoti ten 3-4 priebalsių mūsų kalbos, ar ne, žodžiu, nes gali būti,
yra kad Europoje šalių, kurios geba ištarti.
tai Tiesiog gal taip atmetimo funkciją bandom priimti, kad okay, šito nebus, šito nebus. Tada labai svarbu, turbūt, kita loginė sąsaja yra .com galūnė. Tai vėlgi, jeigu kažkas ir labai patinka pavadinime, bet matai, kad domenai yra užimti, tai vėl čia toksai atmetimo tokia kaip ir atmetimo būdu einama tuo keliu.
Mm.
Ir paskui vienas kolega jo kažkaip pasidalino tuo žodžiu lūpą, mums jisai labai patiko, nes jisai lengvai tariamas, trumpas, labai daug šalių supranta šitą reikšmę, būtent taip pat tai yra toksai žodis, kuris daug kur reiškia tą patį.
Mhm.
Ir tada turbūt, kadangi nebuvo domenolupo.com, tai turėjom kažką pridėti prieš prie žodžio ir supratom, kad jo, nu čia yra paieška, reikia pridėti tos paieškos tą žodį. Taip pačioje pradžioje, aš manau, mums tai padėjo, nes kai pradedi dirbti ir su pirmais klientais pradedi daryti integracijas, tai jie supranta, kad nu jie daro paiešką, it's okay, viskas gerai, dirbam su jais. Bet va dabar pokalbio pradžioje aš paminėjau, kad paieška yra toksai tik tai kaip ledkalnio viršūnė. Ir dabar mes jau jaučiam, kad iš tiesų mums reikia galvoti, kaip parodyti mūsų potencialiem klientam, kad tai nėra vien tik tai paieška, kad tai yra žymiai daug daugiau.
Mm-hmm.
Tai gal šiuo metu dar tas iššūkis nėra didelis, bet mes matom, kad ateityje tai bus didelis klausimas, kaip mums reikės toliau save pristatyti.
Tai labai lengvas žodis ir labai sunkus darbas. Tai yra brandinti reikės.
Jo, bet kai pradedi dirbti ir rinkoje, gal ten kelis metus, kuri produkto į rinką ateini 2-3 metus ir jau už karto rebrandinėsi, tai irgi
taip.
Gan gali keistai.
Arba priauga tiesiog, žinai, paskui atpažįsta, priauga.
Jo, tai matysim, šitas yra lentynoje klausimas padėtas, bet dabar šiuo metu yra svarbesnių klausimų.
Okay,
tai tiesiog...
Nes kai mes pirmą kartą susipažinom apie tą pavadinimą dar, galvoju, ten, žinai, kodėl lūpa? Aš kirtinį ten uždėjau, žinai.
Jo.
Lūpa, kas su tą paieškos ten tom domenim yra su lūpom? Galvoju,
aha.
Nu gal patiko tiesiog lūpos.
Jo. Bet šiaip tai yra padidamasis tiklas.
Taip, lūpa. Žinau.
Jo.
Sakau, aš net ten sudėjau,
Aš
esu iš Dzūkijos, tai pas mane trumpieji, pirmieji, jeigu ir trumpasis garsas pirmam skimenį, aš jį ilginu iš karto. Pas mane, pavyzdžiui, aš sakau, ne tiltas, o tiltas.
Aha.
Žinai, man tai skamba taip pat, žinai, taip. Bet tuos lūpa. Lūpa. Okay.
Taip.
Ok, dabar aiškiau, ką tavo ledkalnis daro.
Mhm.
Labai įdomu, kaip tau, aspėjau, tu vienas pagrindinių, ne, tų proto guzų, kurie sudėliojo šito verslo modelį. Tai nuo ko prasidėjo viskas?
Pradžia kokia? Šiaip aš pats esu e-prekybos srityje jau kuris laikas, 15 metų.
Mhm.
Ir labai daug metų dirbau paslaugose, aš kūriau kartu su komanda įvairius sprendimus e-prekybos verslam. Ir COVID-o, gal taip sakyčiau, pike, ten kokie 21 metai, man atrodo, buvo, kad ne pradžia, bet jau ten jau įsisuko stipriau tas
COVID-as. Čia prarasti metai, kur...
Jo, ten, kur dar skiepų nebuvo, jie po truputį ateidinėjo, man atrodo. Ir ten toks buvo, sakyčiau, pakankamai juodas etapas, nes buvo beprotiškai daug darbo. E-prekybos visa industrija sprogo.
Taip.
Tiesioginė to žodžio prasme, nes visi pradėjo galvoti būtent apie šitus kanalus ir apie tuos verslus. mes negalėjom taip staiga per naktį padidėti 5 kartus, tai, bet darbo vis tiek buvo labai daug.
Taip.
Ir tie vadinami, kaip čia, deadline'ai buvo tokie labai griežti ir buvo daug streso ir sakyčiau, kad tai toksai pakankamai pilkas toks etapas, nepavadinčiau juo juodu, bet jisai buvo pakankamai toksai iššūkių pilnas ir...
Tau kaip žmogui?
Ir man kaip žmogui ir pačiai komandai, su kuria mes dirbom, nu, tai buvo sunkus etapas, gal taip pavadinkim. Ir vienas, mes su paaiška visą laiką dirbam. Mes jau, nu, ta prasme, visą laiką tu diegi arba kuri gali produktą diegti, gali kažkokį trečiąją šalį integruoti, gali pat sukonfigūruoti. Tai mes su tą paiešką e-prekyboje nu, visą laiką vienaip arba kitaip su jie turėjom tą sąlytį. Ir buvo projektas, kuriame buvo labai daug iššūkių ir ten tie integraciniai dalykai, turėmenyje įmonės, kurias turėjome integruoti, nesuveikė, kaip reikėjo suveikti ir patys negalėjom padaryti, pritrūko laiko. Žodžiu, nu toksai buvo, sakyčiau, desperatiška tokia situacija, nes tie, kas už tai atsakingi yra trečiosios šalis, negali padaryti iki galo, mums trūksta laiko ir kompetencijų, o tai yra labai svari dalis e-prekyboje, paieškos laukas. Ir, ir tada gal atėjo ta pirmoji mintis, kad reikia kažkaip šitą dalį išspręsti iki galo, nes nu, jie skundžiasi, čia yra daug galimybių ir reikia kažką pradėti daryti. Ir tai buvo toks kaip šviesos blyksnis visoje toje pilkoje atmosferoje, kuri buvo tuo metu, kai nežinai, ar bus skiepai ar ne, ten tokia pakankamai,
ar
sakyčiau,
pasaulis baigsis,
ar pasaulis baigsis ar ne, kažkur atrodo, na, tau reikia tavo kasdieninėje darbinėje veikloje turėti kažkokį šviesos spinduliuką. Ir tada pasikalbėjom su kolegom, supratom, kad patys savom jėgom irgi bus sudėtinga padaryti, nes prieš tai turėjom keletą tokių produkčiukų, kurie gal turėjo pakankamai daug galimybių, bet dėl resursų ir finansų mums pritrūko jėgos. Tai tada aš nuėjau pas draugus, partnerius, pristačiau, sakau, žiūrėkit, yra galimybė. Nebus greita, rytoj čia nebus milijonų, bet tai yra tvarus dalykas, reikalingas. Ir analizė jau klientų buvo padaryta 10 metų prieš, galima sakyti, per tą visą 10-metį, kai mes dirbom, matėm, kiek yra niuansų šitoje dalyje, kiek gylio, kiek dar galimybių. Ir pradėjom daryti. Na, tada šviesėjo viskas jau ir pasaulis šviesėjo ir mums šviesiau pasidarė ir šalia tas
ir bakst gavai,
ne? Ir bakst, na, jo. Ir šalia mūsų paieškos tas produktas po truputėlį statėsi ir vystėsi. Ir tada yra kitas etapas, kuris toksai įdomus, sakyčiau, ChatGPT pasirodymas, ne? Iki to laiko visi mes žinojom, kad vienintelis žinių toksai laukas yra mums visiems prieinamas čia ir dabar Google. Tai yra mūsų įprotis kasdieninis, ar ne, mes viską darom su to ir staiga atsiranda kažkas kito, kuris kaip ir kuris kai tas ChatGPT kaip ir įrankis, kuris pradeda valgyti po truputėlį Google įrankį. Turiu omenyje valgyti, tai įrankis ar įprotis, kurį mes turime, keičiasi. Ir mes įprotį, kurį turime su naudodamiesi Google paiešką, mes pereinam staiga po truputėlį savo laiko, kažkiek vis skiriam vis daugiau ChatGPT. Ir su šita įmonė OpenAI atsiranda iš tiesų toksai sprogimas paieškos industrijoje Ir per paskutinius 2 metus tiek yra algoritmų naujų atsiradusių, tiek yra naujų bibliotekų atsiradusių. Tai nėra mūsų išradimas, mes tiesiog matom, kaip kardinaliai pasikeitė technologijos, ar ne? Ką dabar galima padaryti, ką buvo galima daryti 10 metų su paieška e-priekyboje ir paskui, kai vyko tas lūžis, ką dabar galima padaryti. Ir čia atsiranda, jeigu iki to laiko mes galvojam, kad nu, čia bus toksai saugus tradicinis verslas, kuris padės e-priekybos sistemą, dabar mes galvojam, čia labai įdomu vis dar, čia dar neaišku, kaip viskas atrodys ir kaip bus, ir tai yra dabar be galo įdomus kelias, kas bus rytoj.
Uždėkim tavo etiketą, jei galima tada, nes aš jau seniai galvoju, paklaus man jau, žinai,
ližuo galo
čia, aš jau noriu užspjauti tą mikrofoną.
Taip,
tai jūs jau startupą skaitotės? Ar klasifikuotum save į šitą kategoriją? Nes pašnekėjus su bendru pažįstamu Gitautu, tai jisai, man rodo, dėtų tave į startupų kategoriją.
Aš nežinau, žinok, man čia yra, man sudėtinga yra, va, kaip pasako, yra kažkoksai apibūdinimas, ar ne, kažko.
Nu, etiketė, sakau.
Etiketė. Aš labai nemėgstu, tai aš vengiu jų, nežinau, taip. Aš kažkaip jų vengiu dėl to, kad turbūt, kad galėčiau atsistoti ir pasakyti taip, startupas ir turėti 10 argumentų, kodėl mes esam startupas, bet lygiai taip pat galėčiau atsistoti ir pasakyti 10 argumentų, kodėl mes nesam startupas.
Labai gerai.
Tai čia turbūt, dėl to turbūt aš tos etiketės stengiuosi ir atsitraukti nuo jos. Ir nes kiekvienas turbūt žmogus skirtingai suvokia šitą žodį, ar ne? Ta žmogus, kuris sukūrė kokį nors, nežinau, verslą, kuris yra 100 milijoninis, jam startupas yra viena reikšmė. Ta žmogus, kuris, nežinau, garaže paleido kokią nors programą ir ten yra, nežinau, 100 vartotojų, jis irgi savo, kad čia startupas. Ir jie būtų teisūs, ar ne? Tai mes tiesiog gal taip pavadinkim, turim tikrai nemažą klientų bazę ir mažų ir labai didelių, kurie labai mus vertina. Ir už mus serga super didelės įmonės ir super mažos ir vidutinės ir tas gal mus vedatas į priekį, kad tikrai visiems, kam sudėgiam šitą sistemą, na, jie tikrai dėkoja, sako, ačiū. Tikrai.
Veikia.
Veikia. Išsprendėt problemą. Ačiū. Aš už jūs sergu. Aš jūsų ambasadorius.
Okay.
Taip, turbūt aš sakyčiau, kad nu, startupas yra jauna įmonė iki, nežinau, ten 5 metų gal, kuri dar turi pakankamai daug darbo. Žmogus, kuris dirba startupe, dažniausiai neturi reikiamų finansų atlikti visom reikalingom funkcijom ir ten prasideda labai daug kūrybiškų sprendimų, reikia galvoti, kaip vis tiek išjudinti vieną ar kitą dalyką, bet suprantant, kad tų finansų nėra tiek, kiek reikėtų. Tai verslas dažniausiai taip jisai biudžetuojasi, turi visus savo apribojimus, bet to pačiu ir galimybės, o pas mus yra, na, toksai, sakyčiau, pakankamai ant lyno viskas pastatyta, ar ne? Tai yra, kad viskas...
Lyno turime ne kaip metodikos, ar lyno kaip virvės?
Nu, taip, jo, kaip čia verslo tokia filosofija, strategija, ar ne, vienos įmonės nueina ant tokio vis laiko optimizacijos ir lyno, kad nu, viską susiskaičiuoja iki cento. Kitos įmonės strategija ten gali būti, vėl ten klientus orientuota, kita dar, nu, žodžiu, tai šiuo metu mes esam labai taip susispaudę, fokusuoti, nesiblaškom, tiesiog darom tuos darbus, kuriuos turim daryti ir stengiam.
Tu uždirbat?
Klientai moka už šitą paslaugą. Klientai moka, nedarom to, nemoka.
Labai gražus atsakymas. Klientai moka.
Ir jį vertina gerai ir moka už paslaugą, tai už produktą, tai ir už paslaugą. Tai sakom, kad na, yra tas uždarbis, bet kaip čia pasakyt? Rinka yra tokia keista, vat, ta startupų, ar ne? Nes yra koks nors konkurentas, kuris turi 200 milijonų dolerių apyvartą, 3000 žmonių, ir jis dar nėra pelningas gal. Jis tiesiog turi ten Series E ar Series F.
Čia strategija.
Jo, tai yra jo, įjungti tą šitą vadinamą dykumą rinkoje, ar ne, kad visi išmirtų ir tada kažkada jie galės keroti, ar ne. Taip. Tai yra turbūt visose industrijose šitas, ar ne. Čia geriausias pavyzdys Lietuvoje turbūt yra su taksi vairuotojais, kur buvo labai daug taksi vairuotojų ir staiga jų nebeliko.
Visi baltus tai tapo.
Jo. Paskui grįžo lygtai tos kainos taksi vėl dabar į
tas... Grįžo. Aš jau taip...
Bet nieks nepajuto, galvo, gal čia...
Ne, mano žmona daug naudoja šitą, žinai, tai jo. Aš kaip pasižiūriu kartais, žinai, tas išskaitas, jeigu dar bendros atskaitos paskaičiuoju, galvoju.
Jo.
Bet, tai nupirko mašinytę apie
jo, bet šiaip iššūkis yra, nes pavyzdžiui, tarkim, čia dabar X klientas, tai jau, tarkim, enterprise lygio, tai yra globali didelė įmonė, kur vyksta viešas pirkimas, tarkim, ar nedalyvauja visi konkurse ir, tarkim, liekame mes ir lieka rinkos lyderis pasaulinis, ar ne, kuris...
Gal... Geras ženklas.
Taip. Taip, tikrai geras. Rinkos lyderis toli, ar ne, jis yra ten Kalifornijoje.
Ja.
Mes čia, šitas verslas, kuriam mes bandom konkursą laimėti, tai jis yra čia Skandinavijoje ir Baltijos šalyse. Ir kaina yra ta pati. Nu, mes jau kaip ant to lyno vadinam, ar ne, viską susiskaičiuojam, kad, na, vat, yra X suma, ar ne, ten mėnesio ar metų. Ir tada suprantame, paskui jau po laikui praėjus, suprantame, kad kaina buvo ta pati. Ir tas verslas, kuris turi tokius kaštus turbūt, ar ne, ten tiek žmonių, ar ne, tokią kaštą. Ir mes, kurie ofiso net neturi, ar ne, kurie tiesiog ant to lyno laikosi, kaina ta pati. Ir tada galvoji, tai kaip čia yra, kur čia, kokie čia rinkos dėsniai, aš universitete atsimenu, mokiausi tos dalykus, bet veikia visiškai kitaip. Ir aš manau, kad čia nu, nėra sveikas dalykas ekonomikai, nes kažkas tiesiog kažką užpila pinigais, o paskui mes turim ten tokius pavyzdžius spaudoje, neminėsiu, bet daug paskui tokių visokių keistų dalykų, kur staiga žmonės stebisi, kodėl čia taip įvyko, kas čia buvo, kodėl čia žmonės...
Čia kūnė poro tokių, žinai.
Mašinų prisipirko visokių namų, ten vilų, ten kažkur, tai niekas nesiekia, kažkur tie finansai. Tai, nu, toksai man...
Bet čia visai kitas verslo modelis gaunasi, nu, apskritai, nes ką tu pasakoji, pradžiai, tarkim, ne, kad tvariai, lynu aukti
taip.
Ir aukti su svetimais pinigais, nu jo, tai gali būti vienas iš startuolio... elementų, kad auktis svetimų pinigų, žinai, bet esminis faktorius yra, ar tu esi scalable, nu, ar tu gali būti copy-pastintamas, žinai, bet kurią pasaulio šalį ir naudojamas tenai, žinai.
Taip.
Ir jeigu iš principo įdėjusi pas tave, žinai, 100 lemų, tu vadinamų, tu staiga patampi visam pasaulyje, žinai, lygiai taip pat lean komandėlėm sudėliotas, tu startupas.
Kalbant apie rinką ir kalbant apie tą verslo strategiją, taip, nu, visą turbūt, nežinau, šimtus, gal net nu, daug metų taip turbūt vyko, jeigu kažkur verslui pasiseka, verslas nueina į banką pasiskolinti pinigų, nes mato, kad yra daug galimybių uždirbti daug daugiau tų pinigų ir paskui grąžinti bankui su tam tikrom palūkanom, ar ne? Tai veikia daugelį metų mūsų pasaulyje šitas. Bet kas dabar vyksta, nu, kad tai yra toksai pleištas į rinką, ar ne, kad yra kartais net nepatikrinama, ar tie verslai iš tiesų gali būti net verslai, nieks nežino.
Taip.
Tai, bet tai yra toksai, na, tiesiog tokia situacija, kur aš nežinau, aš neturiu atsakymo, ar tai yra gerai ekonomikai, ar tai yra blogai. Aš neturiu tiek giliai žinių, ar ne? Estai mušasi į krūtinę, sako, kiek pas mus yra daug investicijų, ar ne? Ir, bet aš nežinau, ar yra geriau turėti tokių vat, investicijų, ten 100 tokių investicijų, ar ten 500 labai tvarių verslų, kurie užaugo iš savęs ir gali darytis toliau kažkokius ar ne veiksmus į ateitį. Čia be galo sudėtinga. Turbūt visko turi būti. Ir vieno ir kito. Mes šiuo atveju einam tuo tokiu labai tvariu nuo pirmos dienos pelningu keliu, bet jis yra lėtas.
Bet... O pats jai pas finansuotojus iško papildomai paspirties, pavadinkim taip.
Su keletu mes esam kalbėję.
Jie patys atėjo ar tai?
Mes pačioj pradžioj ėjom, bet va čia toks yra užburtas truputį ratas. Kai tu pačioj pradžioj eini, tai dažniausiai tave truputį kritiškai žiūri, nes tu esi labai dideliai riziko zonai.
Taip.
Be galo. Paskui tu pradedi įdėti savo pinigus, savo finansus, savo laiką ir visą tą energiją, tada tu jau pamatai, kad nu, aš galiu kažkiek tai na, paauginti šitą verslą ir tada gal šnekėti su investuotoju. Tada gal jau kažkas pradėti tave ir kalbinti, nes jau mato, kad kažkas rinkoje gal dyksta, ar ne?
Mhm.
Tai dabar mūsų nuomonė bent tokia komandoje bendra yra, kad mes nesakom tikrai, kad čia yra blogai investuotojai, ar ne, tai čia, nu, bet tu turi turėti labai, labai aišku planą, kur tie pinigai bus panaudoti.
Taip.
Ir kitas dalykas, jie turi sukurti daug didesnę vertę, turiu omenyje, kad tu pasiskolini pinigų, čia yra toksai gal mūsų įsivaizdavimas, kad ateina verslo angelai ir duoda mum pinigų. Nu taip nėra, jie duoda pinigų, kad jie nu, gautų didelę grąžą atgal, ar ne?
Tai reiškia, greičiausiai parduodant tą paketą kitam.
Taip, tai reiškia, mums reikia galvoti, kad kaip mes pasiskolinsim pinigus, juos įdarbinsim, uždirbsim iš jų ir gražinsim daugiau, ar ne? Tai kol kas tokio plano mes neturim. Mes jį norėtume turėti, nes tada galėtume jį pristatyti investuotojam, bet šiuo metu mes tokio neturim. Manau, kad jį labai sudėtinga yra sukurti, kai jau pamatai, kad va čia šitoj daly tikrai reikia atsidaryti kažkokią pinigų srautą, nes čia gali multiplikuotis šita dalis. Tai iki to laiko dar reikia palaukti.
Okay. Čia buvo, neatsimenu, su kuo kalbėjau. Gal 10-15 metų įmonėje buvo. Aha. Tiesiog klasikinės verslas, išsivystė vieną produktą, startupas.
Taip.
Tai aš dėl to, žinai, supratau apie tavo verslą šiek tiek anksčiau, netgi susipažinom pirmą kartą.
Taip.
Galvoju, kai reikia irgi pakalbinti realiai, žinai, kol dar mažiukas.
Aha.
Nes visą idėją aš to podcastą, žinai, tos smulkius vidutinius pagauti.
Taip.
O paskui, kai būna didelė, žinai, kažkada gal padarysiu podcastą, tai, žinai.
Jo.
Va. Taip. Po 10 metų, 15, atvažiuosi su, žinai, su tuometiniu Lombardžio, žinai, to visureigius. Ne šitą vagonetį, kokią didesnę vagonetą mūsų įrašo, ar sakysiu, ne, gerai buvo.
jo, tai kas bus po 10 metų, sunku pasakyti, bet...
Kažkas bus.
Jo, kažkas bus. Aš tai gal čia iš taip filosofiškai žiūrint nenoriu taip prisirišti, kad va, už 10 metų bus kažkas ir bus labai gerai. Nu, aš labai stengiuosi mėgautis kiekvieną dieną. Aš labiau žiūriu į tą laiko tiekmę, kuri eina kaip į procesą, kad tu mėgaujasi procesu, mėgaujasi, kur dabar esi, su kuo esi, ką veiki, ką darai. Taip tu sieki kažkokių tikslų, bet nesinori taip, žinai, kaip žirgui užsidėti, žinai, tokius nuo anakių tokį kažkokį labai siaurą į kažką taip orientuotą, kad tu tiesiog nieko kito nematai. O galų galiausiai, kai pasiekia tą tikslą, toks truputį tuštuma užpildo, nes galvoji, tai kas dabar toliau, ar ne? Nu, toksai...
Niekad... Iš kaučingo perspektyvos, sakyčiau, netinkamas tikslas buvo iškeltas.
Sakau, kad šiuo metu jaučiu, kad labai labai smagu yra mėgautis procesu. Taip esi orientuotas į tikslą, taip žiūri į priekį, galvoji apie ateitį, bet tos visos mažos detalės dienoje, ar ne, su kuo esi, ką veiki, čia yra turbūt svarbiausia dalis to viso pasitenkinimo, ar ne.
Okay. Aš noriu pasukti šitą mūsų pokalbį link tavęs kaip asmens. Įdomi tavo kelionė, iš tikrųjų. Lupas Erčias turi savo kelionę irgi labai, labai gražiai sudėlioja mintis, kad nu, tai tu mėgaujasi dabar šitą kelionę. Ir aš suprantu, kad nu, durų prielaidą, pasakys taip ar ne, kad apskritai prieš tai versluose, kurios tu pats kūrė ir darėjai, visur buvo šitas poreikis mėgautis tuo, ką darai.
Taip.
Nuo kada jis atsirado tokis? Apskritai, žinai, kokia ta tavo istorija, gal taip pažiūrėkime?
Mano istorija... Keistoka truputėlį šiek tiek, sakyčiau, gal, nes esu keletą kartų šitą temą kalbėjęs su draugais ir buvo tokia...
Šitas vakarinis pokalbis, kur būna?
Jo, ten, kur alaus atsidarai ir, ir netikėtai žiūri 4 ryto.
Jo, gerai.
ir žiūri, kad dar net neįpusėjai visų temų, kurias reikia aptarti. Bet mano istorija, čia kas su darbu liečiasi ir kaip viskas prasidėjo, kad... studijų metais su drauge, dabartinė žmona, mes sugalvom, kad gal reikia kartu gyventi. Nu, ten tiesiog vat, paėmėm, susidėjom į dėžės daiktus, įsikėlėm į butelį. Ir aš nežinau, ką aš tuomet galvojau, bet aš po mėnesio kažkur supratau, kad ai, čia reikia dirbti.
Čia kuo?
Nu, čia reikia darbą turėti, nes čia sąskaitos ateina, čia užšilumą kažką čia. Tai man buvo va, toksai va, momentas, kur, nes, nu, gal mano tokia, mūsų dėkinga buvo situacija, nes mano tėvai turėjo tokį mažą butelį mieste, kurį nuomavo, tai tiesiog perleido, kad čia... kad tiesiog vat, studentai galėtų pradėti gyvenimo kažkokį. Tai realiai ten tos, nu, mums nuomos mokėti nereikėjo, ar ne, bet nu, vis tiek elektros sąskaita yra ten maistas kažką. Tai nors tos išlaidos mūsų buvo labai minimalės, bet vis tiek supratau, kad ai, čia reikia eiti dabar čia į darbo ringą kažką galvoti. Nu, jau čia pradedu mąstyti, kad jau reikia kažką... Ir taip įvyko, kad aš turėjau gal kokius 3 darbus, kuriuose pradirbau gal iki 2 mėnesių. Tai buvo 1 darbas, ten gal kokius 2-3 mėnesius pradirbau.
O ką dirbai?
Aš tiesiog atsidariau, nu, sakau, kai dabar atsuku atgal retrospektyviai truputėlį tą juostą, tai nu, ten man daug klausimų apie mano elgesį tuo metu, bet aš atsimenu, a, tai reikia darbo, tai kaip čia tas darbas, kaip čia veikia, okei, tai atsidarysiu darbo skelbimus, pasižiūrėsiu, paskrolinau, ten žiūriu eksporto vadybininkas ten, onlainas, man internetas laiką patiko, aš domėjausi marketingu onlainu, ten buvo ką tik pigų LT atsidarė, tai buvo įdomu labai stebėti, kas vyksta. Skelbiu LT, ten visi, ta aušra, tokia Lietuvoje interneto tokia onlaino, sakyčiau, aušra tuo metu buvo, ir man buvo tai labai įdomu. Aš pasižiūrėjau, o kažkoks darbo skelbimas irgi su webu, eksportas, gerai, einu. Nuėjau, taip kitą, pasiskambinau kitą dieną, sako, jo, ateikit į pokalbį, atėjau, priėmė, galvoju, o kaip čia taip paprastai viską.
Bet o paskui pas dar aišku,
kodėl. Bet paskui truputį, jo, tokie niuansai atsirado, kur supratau, kad ai, čia gal iš tiesų žmonės išdirbo 2-3 mėnesius šitą. Tai tada buvo kitas darbas, kur vėl ten gal mėnesį pabuvau. Ten taip supratau, kad ten tokio kaip ir uždarbio nėra, ten gali kaip ir dirbti, bet kaip ir nėra uždarbio. Nu, sakau, tokia, sakau, keista situacija.
Shady business.
Jo, bet čia buvo krizė. Čia buvo ta, du, ten jo, ten tie, neatsimenu tiksliai tų metų, gal 2008, 2007, ten, nu, žodžiu, kad ten buvo...
2008 skaitėsi valdžių, nekti reformą.
Jo, tai va ten tie laikai, kur tokie keisti, sakyčiau. Ir, ir trečias darbas vėl ten gal 2 mėnesiai, ir aš tada grįžtu namo, sakau, Vaidai, sakau, gali būti, kad aš nepritapsiu prie šitos darbo rinkos, nes, nu, aš vieną kartą bandžiau, antrą, trečią. Nu, reikia kažką daryti, nes aš nu, čia kažkoksai turi būti kelias. Ir jo, ar pasikalbėjau su draugais, kurie irgi norėjo verslą daryti, ir mes tiesiog pradėjom kažką judinti ten webo, ten kažkokius projekčiukus daryti, dar kažką. Ir stengiausi įtikinti save, kad tai yra darbas. Man buvo sunku pasakyti aplinkai, kad aš einu į darbą. Nes tu eini ir sėdi kažkur, kažkokiam kambariukui ir kažką ten veiki, skaitai, bet nesupranti, ką net daryti į priekį, ar ne? Bet viskas prasidėjo iš baimės, iš tiesų. Nu, taip kaip pagalvoju, dabar truputį retrospektyviai, jaunas žmogus, kuris stengiasi įsitvirtinti darbo rinkoje, jam žiauriai nepavyksta, nes tiesiog jį išspjauna tą darbo rinką tuo metu su to bardinėm, tom visom ekonominė, tas visa situacija.
Dar ir sektoriai, žinai.
Jo. Ir aš nežinau, kaip būtų viskas pakrypę, jeigu ten būtų kokia nors įmonė, kuri ten puikiai viską daro ir puikiai rūpinasi darbuotojais, ir ten aš būčiau motivuotas ir likęs ir patenkintas, ir gal ir gal tai būtų mano vieta iki šiol, kur aš ten esu. Nes tokie gal būtų toksai kelias, bet viskas buvo tokioje mini baimėje, kad reikia kažkaip sugalvoti, ką aš veiksiu, ką aš darysiu. Okei, samdomas darbas nelabai mane priima, nu reikia kažką dar galvoti kito. Na ir tada prasideda tokia, sakyčiau, sunki kelionė, nes tikrai sunki kelionė, sakyčiau, įsitvirtinti kažkaip su paslaugomis, kad mes galim kažką veikti, kažką daryti, kurti ir už tai gauti pinigus. Tai čia klausimas, kur ta motyvacija arba kaip, tai norėjau pasakyti, kad na, toks keistas motyvacinis kampas – baimė. Pradžia, pati pradžia, gal taip pavadinkim, ar ne? O paskui, kai jau tu supranti, kad tai vis dėlto yra smulkus verslas, tai jau veikia kažkokie procesai, veikia kažkokia tai dalis, jau yra komanda, su kuria galima kažką padaryti, tada jau prasideda po truputį džiazas. Jau tu
tai ką pradedi... jūs darėt tokio?
Mes užsakomosius darbus, pradžioj puslapius kuriam, paskui e-prekybos sistemas ir taip
mes... Aš nekis, kai užsakomiai darbai, nu tai... Žolę nupjaut.
Ai, ne. Mes,
groviškas.
Ne, mes dirbom su dideliais projektais. Mes statėm Tele2 sistemą, mes West Expresso ten darėm projektą, ten buvo B2B visokių
verslų. Studentai būdami.
Jo, dabar aš kaip pagalvoju, tai mes buvom studentai, mes dirbom barakę ten 3-4 ir audimas skambinam. Ir aš galvoju... Dabar pagalvoju, kaip čia taip galėjo būti.
Aš ir galvoju, kaip taip galėjo būti.
Bet aš dabar nu, galvoju, kad krizinis laikas, nu, viskas įsikūrė pas mus per krizę ir ten buvo be galo tie tektoniniai lūžiai dideli rinkoje ir man atrodo, mes buvom tiesiog super pigus. Ir kažkas sako, mušas į krūtinę, kad padarys. Gal to užteko. Gal užteko tiesiog ateiti su entuziazmu ir gera kaina, pasižiūri į akis, o nu čia jie vietoje, jeigu ką, vis tiek atidirbs tie vaikai. Tai gal taip prasidėjo, aš nežinau, labai sudėtingai save žiūrėti.
Nes įdomu, žinai, tikrai.
Bet ir dabar yra, aš kartais vat ateinu į startupų tą bendruomenę, kur ir mes susitikom, ir ten yra tikrai jaunų labai žmonių, tu paklausai, pagalvoju, nu kietai varo, nu gerai. Taip, taip. Ten jie dviese, trise kažką daro, gal kažkuris vienas žmogus daro, bet tu matai, kad ten žybo akis dega ir jisai mėgaujasi to. Gali ten dieną naktį tą daryti ir nu, jiems pavyks, visiems pavyks, tiems, tie, kurie nori, tiems pavyks.
Tikrai.
Tai tas momentas mėgavimosi, sakyčiau, jisai persipina su tokiu skausmu, baime, bet to pačiu, nu čia ir yra turbūt to smulkaus verslo grožis, kad tau tikrai labai patinka, ką tu darai, bet labai skauda. Ir tada gaunasi toks mazochizmas truputį, kad yra sunku, daug lengviau galbūt banke ar kokiam nors, nežinau, turiu omenyje skausmo prasme, ar ne, įdomumo gal mažiau, bet skausmo irgi mažiau. Čia to skausmo daugiau visą laiką, bet tu jau tik, kad tu gyveni. Tai čia turbūt...
Šiftą noriu kažkaip paklaust gal taip, žinai, nu, posakį tokį pokalbio. Pradžiai pasitikslint noriu. Tu tuo metu pats darėjai viską, ne? Jis studentai ten, jūs buvo ten trysia, ten kūrė, ten projektavot.
Keliese. Mes pradėjom jo keliese. Aš tikrai nebuvau vienas žmogus, ta prasme. Man vienam, aš manau, būtų buvę tikrai sudėtinga tą pradžią.
O tu dabar dar pas darai, ar dabar labiau tik vadovaujančio pozicijoje? Nes...
Tai čia va, gal tas ir yra tos, toksai tas... kaip čia, posūkis karjeros, sakyčiau, kad aš vadovavau, kaip įkūrėme paslaugų įmonę prekybos Adioweb, kur iki šiol puikiai vyksta tie projektai ir darom. Ir,
Kaune puikiai žinoma bendrovė.
Jo. Tai, bet nu, tu paskui pats pagalvoji, kad nu, gerai, praėjo ten 15 metų ar ten, žinai, 13 metų, tai čia dabar aš būsiu vadovas kiek metų? 30, 50, nu, o tai be manęs gali šitą veikti organizacija. Nu, tokie prasideda tokie filosofinė. Aš manau, kad čia ne vien man turbūt šitas dalykas yra, čia visi apie tai pagalvoja, tik tai gal vieni dalinasi, kiti ne. Ir tada aš pagalvojau, kad nu, aš labai pasilgau to from zero to one fazės, ar ne, ir aš ten jaučiuosi labai stiprus. Aš neseniai tokį išgirdau frazę, ne frazę, bet tokią darbo poziciją, vadinasi pre-MVP sales. Tai reiškia, kad tu eini ieškoti klientų, kurie nupirks paslaugą arba produktą, kuri dar neegzistuoja, arba truputį pseudo toks prototipas, truputį, ar ne?
Idėja, žodžiu.
Jo. Ir mokės už tai pinigus. Nu, tai yra pakankamai gal taip. Tai čia yra vat, vienas iš tų elementų from zero to one, ar ne? Aš jaučiuosi čia stiprus, tik tai pamačiau, kad Adioweb'e nebėra šitos from zero to one fazės, tai jau yra dideli projektai, didelė inercija, tai yra komandos struktūra tam tikra, ar ne, ir o aš tada suprantu, kad aš truputį noriu to skausmo vėl iš naujo, dar aš turiu tikrai energijos daug ir yra galimybių ir noriu pabandyti dar kartą iš naujo tą kasetę prasukti.
Mazochistas.
Nu, kaip ir sakiau, su skausmu yra daug ir pasitenkinimo, ar ne? Kaip sako, be skausmo ir nėra tas no pain, no gain, ar ne?
Taip.
Tai aš tiesiog, gal tai va mano tokia motyvacinė linija buvo, kad aš tikrai labai norėjau iš naujo tą juostą prasukti.
Tai ir endurance sportas kažkaip įgauna prasme, tada žinai tavo asmenybėj pačioj, kad nu, ten daug skausmo ten yra.
Su tuo ištvermės sportu jis toksai labai yra įdomus, nes daugiau darbo yra su galva negu su kūnu. Aišku, tu kūną turi paruošti ir negali to ignoruoti, nes aš tokį užsidėjau savo filtrą, kad aš šitame sporte noriu būti sveikai. Taip. Tai reiškia, nenoriu vartoti kažkokių papildų, ten ekstra papildomų, kurie gali pakenkti mano sveikatai. Aš nenoriu savęs spausti iki traumos, ar ne, arba žinoti, kad aš esu ant labai kažkokios ribos trauminės, ar ne. Tai tokiame, tai automatiškai tas progresas jisai daug lėtesnis yra, bet vėl čia randi tokį pasimėgavimą, to pačiu yra šiek toks skausmas. Labai daug šiaip asimiliacijų su tuo vadinamu smulkaus verslo kūrimu. Iš tiesų,
aš vėl to pagavau ten tą mintį, kad yra tavo polinkis švelniai save pakankinti, kad gautum malonumą.
Taip. Bet žmogus turbūt taip ir sukurtas yra. Jisai turi turėti tam tikrą nekomforto zoną, kad išsiskirstų endorfinas, ar ne, endorfinai, mm-hmm. ne. Tai čia ne tik sporte, turbūt ir mūsų kasdienybėje. Nu, neišeina tiesiog, va, kad, o, rytoj atsikelsiu ir visą laiką būsiu laimingas, visą laiką patenkintas, nu, žmogus
čia
toks yra.
Čia yra vienas žiauriausių dalykų šiaip. Kadangi taip, taip. Tu, nu, wannabe, saky, filosofas, įmėsiu šitą kortą, nes aš prie vakarinių bokalų esu filosofas.
Aha.
Tai per mokymus būna, išlenda tokia, nu, pamąstymas, pavadinkim, taip aš esu pagavęs, atsimenu, kuriuose šaltiniuose žmogus iš principo turi būti nelaimingas.
Aha.
Mes sutverti būti nelaimingi.
Aha.
Ir jeigu yra per daug laimės,
yeah.
mūsų funkcijos ir mūsų visuomenė grūna.
Taip.
Ir vienas įdomių elementų yra tas pelyčių eksperimentas, kur darytas,
yeah.
žinai, kur per daug laimės ir sugrūna ten tą jų hierarchinę struktūrą, ką galim sąlyginai matyti
taip.
Labiausiai išsivyščiusiose vakarų kultūrose, taip. Kas yra labai įdomu yra. Ir, nu, su jau, nu, padengime, žinai, kad dėsku universe dar, tai matau tos jaunosios kartos poreikį būti pastoviai happy arba pastoviai stimulę malonume.
Taip.
Ir, žinai, jie praranda visą tą, kaip sakyti, amplitudę, kurioje tikroji valaimė yra. Žinai, tu turi vaikų, aš turiu vaikų dabar, aišku, žinai, tam taip. Tikra kančia, kur nemigas.
Taip.
Ir kai tu gauni tą rezultatą, wow, kaip gerai, žinai, taip. Jis būna daug stipresnis, daug galingesnis, lyginant su tuo, žinai, kad, nu jo, vėl čia mane palaikino.
Taip. Tai čia ir yra turbūt ta dalis, kad mano galva turbūt veikia taip, kad jinai gal sako, nežinau, kad kad tau išsiskirtų laimės hormonai, tau reikia skausmo, ne tik mm-hmm. sporte, bet ir turbūt tavo kasdienybėje. Ir tada tu save šiek tiek paspaudi, kad, nu, čia vat yra ta dalis, kur mes turim labai lengvai, ne tai, kad turim labai aiškiai pajusti, kas yra ta pasispaudimo zoną ir kur yra streso zona, nes žmonės dabar, nu, ten galima vasaros 9 nuvažiuoti į Vilnių, ten daug yra startupų founderių, man atrodo. Kažkada buvo tikrai toksai juokelis sklandė, netikrinau, bet kad tai vėl viską reikia daryti turbūt su protu ir suprasti, kad visame kame turi būti balansas, jeigu tu neturi laiko pabūti su šeima, su draugais ir pasportuoti. Taip. Ir tu tik tai 20-18 valandų spaudi save, kad tu ten paauktum 5 kartus ar 10 kartų versle, nu, čia vėl tu įvedi save į tam tikrą streso kažkokį tais turbūt zoną didelę, bet tai stresas, nežinau, ar jisai augina žmogų, jisai taip. Truputį jį ardo.
Aš filosofiškai.
Bet mes turim turėti tą tokį stretch, ar ne, kad mums nėra patogu, mums reikia kažkaip pasididinti tą komforto zoną aplinkui. Ir tada mes pasididinam, nu tada vėl toksai, vėl truputį išsitempi ir balansuoji tame, nu, toks ir gyvenimas.
Mano kolegija, kuri dėsto emocinį intelektą labai dažnai prieš tą kalbą. Nu, čia yra augimo mąstysena. Čia, nu, čia yra, tau spėjau 10 parašyti iš karto. Iš karto, už tai, žinai, nu, mes paaugam, okei, apsiprantam, vėl paaugam, panašiai. O dėl streso, kur čia mano toks asmeninis irgi, aš asmeninių misijų, padinkim, gyvenime, kad aš noriu, jog žmonės suvoktų, kad stresas iš principo yra būtinas ir yra geras mums, jeigu mes jį priimame,
taip,
žinai, nu, kaip po augimo faktorių. Jeigu tas yra stresas, kuris, kaip tu sakai, žalojantis,
taip, taip,
jo, tada, nu, mes turim ieškoti tos atsvaros iš, nu, tos galimybės. Bet pati evoliucija,
jo, jo,
mūsų būtis ir rūšis yra pastatyta ant streso.
Taip.
Ir tas koreliuoja konkrečiai su ta prieš tai sakyta mintim, kad žmogus iš principo yra nelaimingas. Nu, turi taip būti nelaimingas.
Taip, taip.
Nei, ir sakau, mes jau gal 50-aisiais metais pasikeitė, 1950-aisiais, man rodo, iš tų laikotarpių pasikeitė iš nustoti būti nelaimingu į siekimybę būti laimingu.
Okay.
Ir mes tada turim tą visą, žinai, gėlių revoliuciją, hipiai, visi draksai, kad, nu, ieškom laimės. Ir mes va dabar turime tą absoliutumą. Aš labai noriu pasidalinti, įdomu tavo nuomonę, vis tiek tu kaip verslo savininkas, apie tavo kultūrą kuriamą. Man teko dirbti su įmonė, su jos vadovu, daug su jos vadovais, iš tikrųjų, kur jų kultūra iš principo yra pastatyta ant only good vibes.
Darbo kultūra, turi meni.
Visa kultūra, visa verslo kultūra pastatyta only good vibes. Tu negali skūstis, tu negali parodyti, kad tau sunku, nes viskas fun. Rezultatų, kaip pats sakėjai, reikia 5 kart paaugti per mėnesį ir, žinai, nu, visi spaudžiami, nu, belia kaip, bet tik tais geros emocijos. Tokių parastų žmogaus būsenų aš buvau seniai matęs iš savo konsultacinės veiklos, nes jie iš jų realiai toje kultūroje nupjovė liūdesį, nupjovė pyktį, o pas greičiausiai pripažinsi, kad reikia papykti situacijose, kad atsirastų tą energiją veikti. Nu, šlikštulys, nu, ten jisai kaip ir neturi būti, bet jisai yra. Tai, žinai, aš negaliu paliūdėti dėl savo sprendimo, tai aiškis, neturiu laiko adaptacijai, turiu varyti toliau, kad būtų tik tai stimulas, negaliu supykti, nes, nu, jeigu mes diskutuojame tarpusavyje ir mes nesutariame, tai, žinai, vis tik piktis yra.
Taip.
Ir jisai, jeigu sveikoji būsino, yra viskas tvarkoji. Ir man neleidžia jausti jo. Įsivaizduoju apie tokią kultūrą. Kaip tau skamba tokie variantai? Žinai?
Nu, tai aš labai, kaip čia, jaučiu, ką sakai, esu tai išgyvenęs ir gal net čia akmuo yra į mano daržą, nes aš tikrai per savo karjerą stengiausi, buvo tikrai etapas, kur mes stengiamės tokie būti.
Only good vibes.
Ir mes buvom paskui pavadinę, vienas etapas buvo, tai vadinom Disneylandu, paskui buvo kitas etapas, kur vadinom sanatorija, tai Disneylandas buvo iš tiesų toksai kaip only good vibes, kad, nu, tik tai vos ne tokia žaidybinė atmosfera, ar ne, sanatorija, tai labiau, kur jau tu užkamšai pagalvėm, kad, nu, jokia negatyvi informacija ir joks negatyvas, ne, nu, absoliučiai, nu, kad tiesiog, žinai, trigubos pagalvės. Bet ir vienu ir kitu atveju buvo be galo skausmingi padariniai, kuriuos aš iki šiol pats išgyvenu ir aš suprantu, kad čia yra dalinai, nu, nedalinai, čia gal net aš turėčiau prisimti atsakomybę, nes turėjau visus įrankius sustabdyti šitą dalyką, bet nestabdžiau.
Brandos trūko gal?
Brandos trūko, patirties, nu, čia galima tikrai labai daug apie tai plėstis, tai viskas ateina turbūt su patirtim. Gali būti, kad mes matėm 90-uosius, kaip su mūsų tėvais elgėsi darbe, kaip mano mama sunkiai dirbo, kaip mano tėtė sunkiai dirbo ir kai tu pamatytavai tas darbovietės, kur tu nesupranti, kodėl ten taip elgiasi su žmonėm ir tu supranti, kad gal tai tavo tikslas yra, kad kai aš užauksiu, pakeisiu šitą, ar ne? Tu pakeiti
ir tada į kitą kraštutinumą.
Kitą kraštutinumą ir galvoji, kad, nu, čia tu pasiekiai savo kažkokią tai tikslą, ar ne, kurio siekiai nuo mažumės, nes matei blogą pavyzdį sovietinio rando ir tada pamatai, kad, ne, čia taip neveikia, nes žmonės visiškai nesupranta, kas vyksta, arba nesupranta realybės, ar ne, gal, ir tada ateina labai skausmingi padariniai, vienas kito gal nesupratimas, ir tada, nu, skausmingi padariniai tiesiog, nes, nu, darbas komandoje yra menas. Ar ne? Tai,
amen.
Amen. Ir kartais tas menas blogai išeina, kartais gerai, ir aš manau, kad čia tokia yra gyvenimo kelionė. Dabar tikrai stengiuosi būti ir griežtesnis sau, ir griežtesnis aplinkai, bet čia yra va tas balansas, kad aš gal jau turiu didesnę patirtį, ateina žmogus su mažesnė patirtim, ir mes čia šnekėjom apie stresą, ar ne? Tai stresas yra kaip džymė, ar ne? Tu keli svarmenį, ar ne? Jau tu gal... Tai
stresas.
Tu iškeli gal jau ten ir 100 kilogramų, ir tau čia nėra streso, tau čia stretch, ar ne? Bet tu uždedi jaunam žmogui tą 100 kilogramų, jis gali perlušti. Tai kiekvienas tonas, kiekvienas garsas, kaip tu pasakysi kažką, ar ne, žodis, ar ne,
taip,
gali taip paveikti žmogų, nors aš tai, nu, tiesiog galiu save pateisinti, kad aš dabar jau griežtesnis tiesiog šiek tiek esu, bet jaunam žmogui, kuris atėjo dirbti kartu, jisai galvoja, wow, čia... išprotėjimas, jo. Tai labai reikia dar jausti, su kuo kalbi, kas kokią patirtį turi, ir rinkti tą žodį ir toną, ir, nu, čia sakau, menas. Ir
kaip tu sekasi iš tą meną, nes aš jau čia dabar jau pradėjau pabiškį stabdyti ir noriu pasuštų klausimų, kur iš principo užbaigsim, nes mūsų valanda jau iškepė, mūsų piragas jau
bandelės.
Jo. Tai kaip tu sekės tą vadovavimo meną dabar valdyti?
Sakyčiau, dabar yra pamato statymas, nes kai tu dirbi mažoje komandoje, kurioje ten yra iki 10 žmonių, tai yra toksai posakis, kad tokia kokia įmonė, toks koks charakteris įmonės, ar ne, yra ten iki 10 žmonių, ir kai jinai užaus iki 100, tai tas ir bus įmonės identitetas toks, ar ne. Tai mes statom tą pamatą, diskutuojam viduje, nu, kokie tie darbo principai turi būti, ir mes vieni iš kitų, mes iš savęs reikalaujame šiek tiek daugiau, ir vieni iš kitų reikalaujame, bet mes užsidedame tą, nu, pozityvumo tokią skraistę, kad tai nėra, nežinau, kažkieno tai spaudimas ar ten kažkokių nu, tai turi būti labai, sakyčiau, toksai, irgi suderinčiau tai su sporto komanda, ar ne, kad tu išeini žaisti futbolą ar krepšinį, tu esi komandoje, nu, tu negali savo komandos draugų pagalvėm apkamšyti, ar ne, nes žaidimas yra sudėtingas, nes šalia yra kita komanda, kuri nori laimėti irgi taip pat, ir taip yra sudėtinga, bet vieni kitus prižiūrim, vieni kitiem padedam, vieni kitiem, nu, pakonsultuojam vieni kitus, vienas ten stipresnis yra krašte, kitas centre, ar ne, kai mažas verslas, tu automatiškai dėvi daugiau kepurių negu vieną, pasidalinimas tom pažeidžiamumais, ar ne, ko nemoki, nes didesnėse organizacijose kartais tu to negali atvirai pasakyti, nes tai gali sustabdyti tavo karjeros žingsnius. Mažoji komanda, jeigu tu išvystai tą kultūrą, kad, nu, tarkim, aš nemoku šitos dalies padaryti, gal tu gali man padėti, tu gali sustatyti labai tvarius darbo principus, kurie padės ateityje tvariai aukti. Tai bet čia menas, tu niekada nežinai, kaip ir vaiką augindamas, tu nežinai, kokią įtaką padarys tavo ugdymas, ar ne, ir tai mes nesam visi idealų žmonės ir nepadarysim visko.
O tu, Pauliu, taip ir darai, ir tik taip galvoji?
Kad kaip, ką darau? Kad,
nu, su komanda, va, taip, žinai, apie tuos.
Ką dabar šnekėjau?
Taip.
Ne, tai mes, aš sakau, dabar taip labai nuoširdžiai, komanda tikrai perklausė šitą.
Perklausė.
Nes dar paklausė, sako, kur čia, kas čia. Tai
komanda, prašom komentuoti ir šerinti ir sakyti, ar Paulius sako tiesą, žinai.
Tai stengiamės, žinai, čia yra, tu turi stengtis, yra, žinai, tu turi stengtis ir būti tiesiog geresnė versija savęs negu vakar. ir jeigu ten milimetrą pajudinsi, gerai, viskas gerai.
Reiškia. Taip, taip, labai super. Tai repapinam dviem klausimais.
Aha. Ne?
Tai jeigu taip reiktų iš viso to, ką apkalbėjom, įvardinti savo, žinai, patirtus aha momentus aha. gyvenime, kuris vienas būtų tas esminis, kuris...
Gyvenime aha momentas?
Nu, verslo kūrimuose, žinai, kuris padarė, kad va, lupas serčias būtų toks, koks dabar yra ir eitų tą kryptim, kur tu nori.
Aha momentas, kad labai daug kartų knygose ir visokiose filosofiniuose raštuose gali pamatyti, kai sako, tamsiausiai valando yra ten tas aušros spindulėlis. Ir man visą laiką taip skambėdavo taip iš pasakos tokių motyvų. Nu, tokia fikcija, šiokia tokia, galvoju, gyvenimo. Nu, realybė kokia yra aplinkui, toksai gyvenimo. Bet iš tiesų, kas liečia va, tą darbinę dalį, tai sakyčiau, ten, kur karjeroje buvo tamsiausi momentai, ten ir buvo turbūt tuo pačiu ir tam tikri labai aiškus šviesos tam tikros apraiškos, kurios paskui tave nuveda į tokį kitą lygmenį darbinę prasme. Ir turbūt čia vėl be tos skausmo ar be tos tamsos negali atrasti naujo šviesos. Čia toksai turbūt bangos tokios yra. Tai man čia gal yra tas darbo prasme per tą 15 metų yra tas aha momentas, kur aš jaučiu, kad jo, taip buvo. Turbūt gal taip ir bus, nežinau. Gal čia tiesiog eina bangom viskas.
Aš tau pacituosiu prieš paklausdamas paskutinį klausimą.
Aha.
Karlą Gustavą Jungą. Gal pažįsti iš
tavęs? Taip, taip. Archetipus, kur sukūrė.
Mm-hmm. Tai medis, tik tas medis, kurio šaknis gali liesti pragarą, turės lają, kuri lies rojų.
O, prašau, kaip gražiai pabaigą uždarom.
Filosofiškai, žinai.
Taip, taip.
Tai šitą filosofinį vadovą Pauliu, kur galima rasti? Kur lupas serčias gyvuoja ir kaip jis susirasti?
Tai mes turim juokelį dabar, kad lupas serčias turbūt gali atrasti LinkedIn'e, nes mes daug labai ten dedam pastangų šiuo metu. Nežinau, kaip bus rytoj, bet šiuo metu tai ten. Tai visą laiką galima parašyti, visą laiką galima surasti. O šiaip tai centre Kauno mes balsai esam, bet šiaip pati komanda, tai jinai remote, mes nu, esam visi pasklidę skirtingose miestuose. Tai skaitmenoje galima visą laiką atrasti. Skaitmeninis produktas, tai pradžia turėtų būti skaitmenoje, o toliau jau bet kur.
Supratau. Tai ačiū, kad buvai šiandien.
Ačiū tau.
Norėdami prisidėti prie panašaus turinio kūrimo, prenumeruokite Aha Momentai tinklalaidę. Mus rasite Contribee platformoje Spotify bei Apple Podcast. Aha Momentus kuria garsas Modestas Kapustinskas, dizainas Greta Venskūnaitė ir žmonės kalbina koučingo specialistas Edvinas Grauželis. Visos teisės yra saugomos.